Dragii mei, trebuie să dăm mulțumiri lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui, care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată și ne-a ajutat să deosebim între bine și rău. De-abia după ce am citit Scriptura, am putut să ne dăm seama că unele lucruri din viață trebuiesc lepădate, altele trebuiesc încurajate. Abia după ce am privit propria viață în lumina aceasta, am putut să înțelegem drumul pe care mergem. Când rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare văzându-și de drumul lui, fără direcție, fără țintă pe pământul acesta, sufletul era plin de deznădejde, pentru că nici nu știam de unde venim, nici unde mergem. Dar îndată ce ne-a luminat cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile s-au schimbat. El ne-a ajutat să putem să ne dăm seama și să facem deosebire pe pământul acesta între ceea ce prețuiește lumea și ceea ce prețuiește Dumnezeu, între valorile vieții acesteia și valorile cele veșnice, așa cum sunt ele în lumina cuvântului său. În această ocazie o să facem o investigație unică în cuvântul Domnului. Am luat cartea profetului Isaia de la un capăt până la altul și am urmărit de câte ori a repetat el expresia vai. Vai de tine, vai și vai, vai și vai. Am urmărit de câte categorii de oameni, de societăți, de situații s-a ocupat el. Și în lumina care vine de la Duhul lui Dumnezeu, a putut să realizeze cât de primejdioasă era starea în care se găseau acești oameni. Și aș vrea să trecem prin fața ochilor noștri și să fim atenți la toate aceste categorii de oameni de care el se ocupă astăzi. În capitolul 1, versetul 4, el se ocupă de națiunea din care făcea parte. Aud adesea creștini care sunt aici în Statele Unite vorbind despre națiunea în care s-au născut, vorbind despre România, vorbind despre situația de acolo și îi aud literalmente văitând și suferind pentru suferințele neamului acestuia. Lucru bun este. Este un blestem, literalmente, să uiți casa părintească, să uiți țara în care ai văzut lumina, să uiți țara în care Dumnezeu ți-a descoperit cuvântul și casa în care ai crescut și să-ți uiți istoria, asta însemnează că nu ai niciun viitor. Ești ca un copac fără rădăcini. Mă bucur că aici în America s-au ridicat și se ridică fel și fel de organizații. Chiar cu o săptămână înainte am cunoscut un director al unui centru de relații culturale româno-americane. Am întâlnit un grup de oameni care vor să ridice o academie de limba română, în care câteva sute sau mii de copii care se găsesc în zonă vor putea să acceseze o școală cu predare în limba română, unde vor învăța româna intens și academic. Acest lucru este extraordinar. Mă bucur că nu ne este indiferent aici de ceea ce se întâmplă în țară. Când se votează, spre exemplu, românii de pretutindeni sunt consultați. Când se întâmplă o nedreptate teribilă, oamenii protestează, văd. Isaia strigă cu privire la propria lui națiune în capitolul 1, versetul 4. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de lege, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. El vaită neamul lui și poporul lui din care s-a născut. Nu este unul care să închidă ochii, nici unul căruia să-i fie indiferent ce se întâmplă, ci pur și simplu, cum spunea foarte frumos Eminescu, sunt suflet în sufletul neamului meu. Nu se poate întâmpla. Dacă astăzi aș auzi că țara în care am văzut lumina și viața este cotropită, este distrusă, n-aș putea să stau indiferent, n-aș putea să spun aici nu se întâmplă nimic. Nu, m-ar durea ca și când aici s-ar fi întâmplat toate aceste rele. Isaia strigă și simte durerea acestui popor. Apoi privește la casa lui Dumnezeu, în capitolul 1, versetul 21. Privește la casa lui Dumnezeu de unde făcea și el parte. Și vede ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în adunare. Lucruri care erau de neînchipuit altădată, astăzi au devenit la ordinea zilei. Astăzi nu mai este respectul acela pentru Dumnezeu și cuvântul Lui, ci pur și simplu astăzi puterea politică, banii, influența, acestea sunt cele care dictează mișcarea în biserică. De multe ori popor întreg, toată adunarea este coruptă să voteze într-un fel sau în altul, după gândurile oamenilor, după plăcerile lor, fără nicio teamă sau rușine de Dumnezeu. Isaia privește la adunarea unde el era membru și spune: vai, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns ca o desfrânată? Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea și acum este plină de ucigași. Ce schimbare! Seamănă cu ceea ce vorbește Ieremia în plângerile lui când spune: vai, cum s-a negrit aurul? Ce era altă dată? Cum era? Și uitați-vă ce se întâmplă astăzi. El este uimit de decăderea morală a oamenilor, de îndrăzneala pe care o au ei de a sfida literalmente pe Dumnezeu și vorbește în capitolul 3, versetul 9: înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor și ca sodomiții își dau pe față nelegiurea fără să o ascundă. Și se numesc acești oameni, se numesc oameni moderni, de multe ori se cred a fi sinceri. În realitate, Biblia spune nu, aceștia sunt ca locuitorii Sodomei care n-au avut niciun fel de rușine ca să-și dea pe față nelegiuirea lor. Vă amintiți acolo în cartea Genesei când au înconjurat casa lui Lot și au spus: scoate pe omul acela afară ca să ne împreunăm cu ei. Fără niciun fel de... Și compară această așa numită sinceritate. Eu vorbesc drept, eu spun drept, eu spun omului așa cum este. Vai, ce cineva poți să fii? Ce-ar fi ca într-o zi să spună Dumnezeu pe drept, să-ți spună cine ești, cum ești, să-ți vorbească ție, așa cum tu te lauzi că ești de direct și de deschis și vai, cine ești tu, pe când Dumnezeu are atâta diplomație și tact în lucrarea cu tine? Bine faci tu că te mânii, nu e bine să te enervezi, uite, îți crește adrenalina, îți crește cu tare, i-a făcut un curcubete atât de diplomatic. Dumnezeu se apropie de David și spune: un om avea o turmă de oi, a venit un oaspet, i-a luat vecinului oaia, uite așa. Nu putea Dumnezeu să fie, să vorbească direct sau să... Sunt oameni pe pământ care se mândresc cu rușinea lor. Această nestăpânire, această aroganță și cruzime de a vorbi fără niciun fel de discernământ unui suflet care este realmente rănit de diavol. Nu, astăzi este vremea, spune Isaia în versetul 9, în care oamenii nu mai au niciun fel de rușine nici de oameni, nici de Dumnezeu, ci ca și cei din Sodoma își dau pe față nelegiuirea, vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele. Cine le pregătește răul? Aceste categorii de oameni care n-au niciun fel de rușine. Uitați-vă la îmbrăcămintea nerușinată de astăzi. Niciun fel de rușine. Până și animalele, sărmanele, se îmbracă într-un fel. Cățelul nostru a fost bolnav într-o zi și Edi a trebuit să-l spele. L-a spălat săracul. Vă spun, n-am văzut un animal cu așa rușine ca acest cățel. Era în stare să-l muște pe Edi când îl spăla. Era rușine pur și simplu. E un mic animal. Dar astăzi oamenii au pierdut orice fel de rușine. Cuvintele lor, hainele lor, purtările lor, expresiile și gesturile pe care le fac. Un copil nu se dă înapoi să-și înjure mama, care am fost într-o împrejurare, am fost șocat, uluit, cum își înjura o fată mama. N-am putut să cred așa ceva. Aici scrie în Biblie ca și sodomiții dau pe față nelegiuirea lor fără să o ascundă. Vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele. Cine le pregătește relele acestor oameni? Ei înșiși. Bine ați răspuns. Își pregătesc rele. De ce? Cu ce măsură măsori, scrie Scriptura, cu aceea ți se va măsura. Isaia deplânge această stare de lucru. Nu mai există acea rezervă sfântă, nu mai există acel respect, acea apropiere înțeleaptă de o situație de un fel sau de altul. În versetul 11 din același capitol 3, el vaită pe cel rău și spune: vai de cel rău, lui va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Trăim într-o generație când nu este niciun fel de frână, de măsură. Nu sunt astăzi pe pământ instituții financiare și persoane care nu se tem să adune pentru ei personal mai mult decât au țări întregi la un loc. Un singur om care să adune pentru lăcomia lui nestăvilită posibil mai mult decât au țări întregi la un loc. Nu este niciun fel de frică de Dumnezeu în cheltuieli teribile când cineva își bate joc cu ocazia zilei de naștere de tot vaccinul care trebuia făcut într-un continent întreg de copii în Africa. Se putea vaccina tot continentul cu banii care și-a bătut joc de ei într-o singură seară, că a fost ziua Doamnei. Biblia spune, vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării. Oh, eu am crezut că ăștia sunt oameni de succes. Așa numește generația noastră. Nu, e vai de ei. Că în timp ce au dormit tot într-un pat, au umplut pământul de reședințe, au cumpărat orașe întregi, străzi întregi. I-am spus unei creștine care spune că așteaptă pe Mântuitorul. A cumpărat 3/4 dintr-un oraș, cred. Și am rugat-o să vândă, să-i dea o casă unei familii care avea 4 copii mici. Și am zis, te rog, vinde-i casa asta, nu-l taxa cu așa o chirie groaznică încât omul ăsta dă tot salariul care îl are, nu-i mai rămâne nimic pentru copiii ăștia. Zic, ai atâtea case, orașul întreg al tău, te rog, vinde-i o casă. Eu să vând? A zis, s-a scuturat, am crezut că i-a pus cineva curent electric, cumva așa s-a scuturat. Săraca zice, nu, eu decât cumpăr, făcea, eu cumpăr, eu nu vând, eu cumpăr. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc, vai de ei. Isaia deplânge această situație. Astăzi băncile lumii robesc mii, miliarde de oameni sunt în sclavie pentru că undeva cineva zace pe niște miliarde și mai multe miliarde și sufletul nu se satură. Isaia plânge și spune, vai de ei, se uită în mijlocul poporului și oamenii distruși de acest mod de viață se refugiază în droguri, se refugiază în beție, în desfrâu, în filme, în depresia a atinge proporții cataclismice. Și el vaetă pe acești oameni, vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin. Vai de oamenii aceștia care se ascund, se refugiază din realitate în imaginație și în boală. El deplânge această categorie de oameni. Astăzi trăim într-o generație teribil de informată și de dezinformată în același timp. Niciodată informația nu a avut așa proporții, dar nici dezinformarea nu a avut așa proporții. Săptămâna trecută a apărut pe internet declarația lui Joel Osteen. Așa apărea acolo. Declarația, dar din start Duhul lui Dumnezeu nu m-a lăsat să fiu impresionat de așa ceva. M-a șocat inițial, dar nu m-a impresionat, vreau să spun, pentru că mi-am dat seama că nu stă în picioare așa ceva. Declarația lui cum nu mai crede în Dumnezeu, nu mai crede în Biblie, nu mai este creștin, a abandonat biserica de 45.000 de membri din Lakewood, Texas. Toate erau acolo, câteva imagini de la CNN, cum publica poza lui și raportul lui, a fost o minciună. A fost o minciună teribilă. O țară întreagă s-a ridicat și a pornit cu război împotriva alte țări pe baza unei minciuni, care are arme de nimicire masă și face, niciodată nu s-a dovedit așa ceva. Această rușine va rămâne adânc, adânc imprimată pe obrazul și pe istoria națiunii. Astăzi trăim nu în veacul informării, ci în veacul dezinformării teribile. Și în capitolul 5, versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu prin Isaia spune, vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Vai de oamenii aceștia care trag după ei cu funile minciunii. Aș vrea să nu ne uităm prea departe, ci să ne uităm în ograda noastră. Ceea ce se predică de la acest amvon reprezintă adevărul așa cum este el în Hristos, în măsura în care avem acces. Ceea ce ai auzit la telefon, ceea ce ai comunicat la telefon, reprezintă adevărul. Ești sigur că nu continui să-i răspândești un virus sau o bacterie din aceasta ucigătoare care nu e adevărată? Ești sigur că nu-ți va roșii obrazul la urmă în fața atâtor oameni? Ce ușor poți să vorbești de un altul? Că a făcut, că a adres, că s-a întâmplat? Pe când Isaia spune aici, vai de oamenii care trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii. Este confuzie astăzi în lume și nu se mai știe care sunt valorile. Nu se mai știe ce e bine și ce e rău. E teribil. Așa a spus profeția, întuneric mare acoperă pământul. Întuneric nu, că lumină electrică cum este în America aici, nu cred că nicio țară. Când te uiți din avion, este un ocean de lumină peste orașe. Nu despre asta este vorba. Ci scrie în capitolul 5, versetul 20, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Astăzi, dacă încerci să vorbești ceva despre rău, e rău. Dacă îți vorbești de bine răul, e bine. Astăzi criteriul acesta este. Trist este că nu e nicio diferență de criteriul acesta între lume și biserică. Nu mai este niciun fel de diferență. Și lumea și biserica te măsoară după același lucru. Dacă numești binele rău și răul bine, atunci ești bun. Iar dacă numești pe fiecare după numele lui, nu ești bun pentru noi. Isaia spune, vai de cei ce numesc binele rău și răul bine, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai! Și când spune vai, nu este nicio formă de dispreț aici, ci este îngrijorarea aceasta sfântă care zguduie sufletul și care n-ar vrea să vadă pe copilul tău, pe părintele tău, secerând ceea ce astăzi seamănă cu atâta inconștiență. Vai, este un avertisment teribil. Mântuitorul nostru a rostit acest cuvânt în dreptul a o mulțime de categorii care în jurul lui se numeau religioși și se numeau neprihăniți, se numeau oamenii care reprezentau pe Dumnezeu pe pământ. Vai și vai, în speranța că acest lucru va trezi. Dacă încerci să vorbești altfel, într-o clipă ești întâmpinat cu o expresie de dispreț, ești privit ca primitiv, ca rămas în urmă, ești privit. Dar Isaia deplânge pe acești oameni care se cred așa de înțelepți, așa de deștepți. Vă spuneam că am fost într-o casă și o tânără mă învăluia în fum de țigară. Și am refuzat să mă deranjez și am refuzat să mă simt rău, că nu venisem acolo să mă simt bine, ci venisem pentru sufletul ei. Dar era așa de mândră și îmi spunea că cea mai fericită zi din viața ei a fost când a aprins o țigară și a mâncat o friptură de porc pentru prima dată în viața ei. Și am spus, da, sunt atâția porci, zic, poți să nu lași decât copitele din ei, zic. Și câte țigări sunt astăzi, zic, ăștia, toți care mor aici la cancer pulmonar, lasă pachetele neterminate, zic, poți să adun de acolo să continui lucrarea lor, zic, nu te ține nimeni. Dar mă uitam, ființa aceasta se lăuda și era mândră cu distrugerea propriului ei corp. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Isaia își îndreaptă cuvântul profetic spre categoriile acestea de oameni care, ca și turmele buimace, se îndreaptă spre o destinație necunoscută și neînțeleasă. Nici oamenii politici nu sunt trecuți cu vederea. Biserica este separată de stat, noi nu ne băgăm. Cum adică? N-am înțeles. În timp ce sunt membru aici la biserică, sunt și cetățean al acestei țări. Bun, dacă sunt cetățean al acestei țări, sunt dator să stau pentru ceea ce este bine și adevărat. Sunt dator să mă ridic, să apăr pe cel oprimat. E datoria mea. Așa cum aș dori eu să sară cineva în ajutorul meu când aș fi persecutat sau când aș fi nedreptățit, cum caut un om care să-mi înțeleagă situația, la fel trebuie să fac eu. Isaia se adresează acestor politicieni care n-au niciun fel de rușine de oameni, care știu că printr-o singură trăsătură de condei condamnă la moarte, la sărăcie, la întuneric, la boală, la suferință, la sărăcie, la lipsă teribilă, condamnă țări întregi. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite. Știi că hotărârea aceasta e o nelegiuire. Știi mai departe că ceea ce ai scris ca un fel de lege este nedrept. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite și de cei ce scriu porunci nedrepte. Într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu nu lasă nicio categorie de oameni nevizitată. Lui nu i-a fost și nu este rușine de împărați, de președinți, de papi, de cardinal, de pastor, sau nu, Dumnezeu nu este rușine. Dimpotrivă, cuvântul lui ne va urmări pe fiecare dintre noi, acolo unde suntem și acolo unde ne ducem viața, pentru că, așa spune Scriptura, nu doresc moartea păcătosului, ci doresc izbăvirea și salvarea lui. Vai, situația internațională de astăzi este groaznică. Dialogul dintre Coreea de Nord și lumea întreagă, oameni care amenință cu arma atomică, amenință să transforme un oraș vecin de multe milioane de oameni, de copii, de femei, de bătrâni, într-un iad de foc. Cine-ți dă dreptul acesta, cetățeanule? Cine-ți dă dreptul acesta să atentezi la viața cuiva? Dacă vrei să faci o mare de foc, fă-ți în cap, băiatule. Toarnă-ți în cap benzină și fă-ți o mare de foc imediat. Dar cine-ți dă dreptul să vorbești despre alți oameni? Cine te-a făcut responsabil peste viața acestor copii? Vai de ce vuie de popoare multe și cum urlă marea! În capitolul 17, versetul 12, ce zarvă de neamuri care mugesc, cum mugesc niște ape puternice. Se apropie clipa când, conform profeției din Daniel, se va ridica marele voievod Mihail. Domnul Iisus Hristos însuși trebuie să intervină în această situație, pentru că războiul nu se va sfârși pe pământ. Vărsarea de sânge, nedreptatea, uciderea, n-are hotare și n-are margine, până când însuși Dumnezeu nu va interveni. De la marginile pământului, scrie în capitolul 26, versetul 16, auzim cântând slavă celui neprihănit. Dar în timp ce cineva cântă așa, eu zic, sunt pierdut, vai de mine, jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înverșunează la jaf. Realmente avem de a face cu un caz de pierderea legăturii cu realitatea. În timp ce cântăm despre neprihănire, în același timp situația arată groaznic. Însă ceea ce este trist este că cuvântul profetic găsește Biserica lui Dumnezeu în aceeași stare în care găsește lumea. În timp ce versetele precedente au deplâns pe bețivii din lumea aceasta, bețivii fără Dumnezeu din societate, în capitolul 21, versetul 1 spune: vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veștejită care este strălucirea podoabei sale pe culmea viei mănoase a celor ce se îmbată. Efraim era de la adunare și era mândru că e bețiv. El disprețuia pe ceilalți care nu beau, îi considera proști, înapoiați, rămași în urmă. Era mândru de nelegiuirea lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune: vai de îngânfarea aceasta. Continuă cuvântul profetic și în capitolul 29, versetul 15, Scriptura vorbește de acea categorie de oameni care spune: te rog să-ți vezi de treabă, este viața mea, nu te băga. Atunci când cineva, în dragostea lui pentru sufletul tău, a vrut să-ți dea lumină, să te oprească din drumul pe care mergi. Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic: cine ne vede și cine ne știe? Vai de categoria aceasta de oameni. Într-adevăr, pe ei nu i-a publicat nimeni în ziare. Într-adevăr, niciun fel de biserică nu i-a judecat pe oamenii acestea, pentru că au făcut lucrurile acestea în întuneric. Dar ochiul lui Dumnezeu, și Dumnezeu nu are nevoie de lumină ca să vadă, ca noi. O aprinde lumina să văd despre ce este vorba. Dumnezeu nu are nevoie de lumină, pentru că El însuși este lumină. Oriunde e prezența Lui, acolo este lumină. Așa spune cartea Apocalipsei, cetatea nu are trebuință de soare, pentru că Dumnezeu este lumina ei. Soarele este făcut de Dumnezeu. Imaginați-vă ce strălucire trebuie să aibă acela care a făcut soarele. Cetatea nu are trebuință, Dumnezeu nu are trebuință, pe El nu-L încurcă întunericul din jurul fără de lege cuiva, misterul, tainele, pe Dumnezeu nu-L încurcă. Acolo sunt toate lucrurile cunoscute cu o exactitate înfricoșătoare. Vai de omul acela care a gândit că Dumnezeu este ca un om, a cărui putere de a cunoaște este limitată, care a gândit că dacă înșeală pe oameni, poate să-L înșele și pe Dumnezeu. Este uimitor cum Anania și Safira și-au făcut un plan și au încercat să-L înșele pe Petru. Este uimitor. Petru nu le-a zis nimic, de ce m-ați mințit pe mine? De ce m-ați înșelat pe mine? El a spus, cum ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Cum de-ai atentat? Ce crezi tu când spui cred în Dumnezeu? Ce crezi tu despre Dumnezeu? Cine crezi că este Dumnezeu? Anania și Safira credeau că tot ce se întâmplă acolo este o joacă de copii. Ei credeau că Dumnezeu nu poate să știe ce a aranjat el acasă cu soția lui și spune Petru, ai mințit nu pe oameni, ci pe Dumnezeu. Vai, spune capitolul 30, versetul 1, vai de copii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine, fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Mă gândesc că la acea tânără care este un simbol al unei generații, al unei categorii de oameni, care i-a spus mamei ei că se căsătorește. A întrebat pe Domnul? A întrebat, a spus mama, fata a spus, aici Dumnezeu să mă lase în pace. Și într-adevăr a lăsat-o în pace. Dar e groaznic când te va lăsa Dumnezeu în pace. E groaznic când ne va fi ascultată această rugăciune. Vai de copii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine. A întrebat și pe Domnul? Ai chemat pe Domnul în această afacere, când ai decis să faci lucrul acesta. Ai așezat planul ăsta în fața lui Dumnezeu. Te-ai consultat cu El. Ai cerut lumină de la Dumnezeu. Ce scrie în Scriptură despre acest lucru? Care fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. În versetul 1 din capitolul 33, cuvântul lui Dumnezeu se ocupă de o categorie de oameni care se consideră fericiți și se consideră de succes, care au reușit în ceea ce fac, dar care nu-și dau seama că între starea de astăzi și opusul ei nu e decât o problemă de timp. Vai de tine, pustiitorule, care n-ai fost încă pustiit. Vai de tine. Vai de tine care jefuiești și n-ai fost jefuit încă. După ce vei sfârși de pustiit, vei fi pustiit și tu. După ce ai isprăvit de jefuit, vei fi jefuit și tu. Dacă astăzi se pare că nelegiuirea sau neadevărul au reușit, e doar o problemă de timp. E doar o problemă de timp. Vai de tine care ai reușit și care, peste care încă nu a venit răspunsul sau consecința sau roadele a ceea ce ai semănat tu. Vai de tine, pustiitorule, care n-ai fost pustit. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său. Am văzut o doamnă în curtea bisericii odată. Era așa de înrăită. Am crezut că se bate cu bărbatul său, că erau amândoi acolo. De unde că amândoi îl blamau pe Dumnezeu? Dar să ne spună odată ce vrea de la noi. Dar vreau să văd odată, am terminat, vreau să termin. Am crezut că se ceartă între ei, nu era o problemă. Chiar am spus unora care plecau noaptea pe drum târziu, dacă vedeți că vă ia somnul, luați-vă la ceartă pe o temă oarecare, că zic că atunci nu o să mai dormi niciunul până la ziua. Dar de unde că oamenii acestea se certau? Vai de cine se ceartă cu făcătorul său? Un ciob dintre cioburile pământului. Oare Lutul zice celui ce îl fățuiește, ce faci? Și lucrarea ta zice ea despre tine, el n-are mâini. Lucrarea ta despre tine. Vai de cine zice tatălui său pentru ce m-ai născut și mamei sale pentru ce m-ai făcut. Conflictul acesta teribil de astăzi dintre generații. Doar Dumnezeu a promis în cuvântul lui că în zilele din urmă voi trimite pe prorocul Ilie care va întoarce inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii. Metodele de educație de astăzi, mijloacele investite în direcția aceasta vor eșua teribil. Tot mai mare este prăpastia între copii și părinți. Dar înaintea lui Dumnezeu și în sublucrarea Duhului Său cel Sfânt, mulțumim lui Dumnezeu că ne bucurăm de ceea ce lumea încă n-a cunoscut. De armonia aceasta în familie, de dragostea și respectul copiilor noștri, iar ei la rândul lor se bucură de dragostea și rugăciunile noastre. Aici este lucrul lui Dumnezeu. Aici este diferența incomparabilă între ceea ce face omul și ceea ce face Dumnezeu. Mai este o categorie pe care Isaia o vaietă și căreia cuvântul lui Dumnezeu îi zice vai. Și a rămas scrisă în Isaia capitolul 5. După ce a trecut prin, după ce a luat în considerație națiunea, bețivii din lume, bețivii din biserică, desfrânații, oamenii politici nedrepți din lumea aceasta, oamenii lacomi, situația internațională din lume, după ce a luat în considerație toate aceste lucruri, în capitolul 6 cu versetul 5, mai este o categorie pe care Isaia o ia în considerație. Atunci am zis, vai de mine! Sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. După ce spune vai în dreptul tuturor oamenilor, pe bună dreptate, după ce spune vai în dreptul tuturor acestor categorii de păcate de astăzi, Isaia își dă seama că în dreptul propriei lui vieți situația nu stă mai bine. Dar ce a făcut pe omul acesta să poată vedea răul și nenorocirea de pretutindeni, dar să nu vadă propria nenorocirea din propria lui viață? Nimic altceva decât faptul că a privit în afara lui, în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Nimic altceva decât că a tratat lumea aceasta și a transmis cuvântul lui Dumnezeu fără să se cunoască pe sine în același timp. Un om nu se poate cunoaște nici pe sine, nici adevărul despre el însuși, decât într-o anumită împrejurare. Doctorul Cristian Barnard informa pe pacienți cu privire, și ați văzut că se practică în America, se practică chiar pe scară largă. Adică un om este informat de către doctor în ce situație se găsește, în ce stadiu este boala lui și cam cât timp are de trăit. Mi se pare puțin mai matur decât ceea ce se practica pe vremuri în țara noastră, când nimănui nu îi se spunea absolut nimic, omului se spunea că este bine, mergea acasă și în 3 săptămâni era mort, iar în urma lui doctorul clătina din cap. Omul nu știa adevărul despre sine. Și unii oameni preferă acest lucru, preferă să nu știe, preferă să ascundă capul în nisip, preferă să nu dea fața cu adevărul sau cu realitatea nici la sfârșit de drum. Doctorul Cristian Barnard spunea, nu, eu spun pacienților. În America se practică acest lucru, li se spune pacienților. Doamna pe care am menționat-o de mai multe ori a venit și mi-a spus, am 90 de zile de trăit, asta mi-a spus doctorul. Nu se poate, eram în plină stare de sănătate, n-ai cum! Așa a fost. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu dorește ca noi să ne îmbătăm cu privire la starea noastră, cu imagini sau cu idei care nu sunt întemeiate pe adevăr. Dumnezeu nu dorește ca noi să umblăm mințiți pe pământul acesta. Mântuitorul are o expresie atât de clară în acest domeniu. Dacă nu era așa, vă spuneam. V-aș fi spus dacă nu era așa. V-aș fi spus că nu este niciun fel de scăpare pentru voi. Dar dacă v-am spus că este izbăvire, dacă v-am spus că este speranță la Dumnezeu, însemnează că așa este. Mai degrabă, cerul și pământul vă trece decât cuvintele mele. Dar Isaia, în timp ce a văzut răul din viața tuturor, și a prorocit prin Duhul Sfânt despre fiecare categorie în parte, nu a putut să vadă propria lui viață decât atunci când a stat personal în prezența Domnului. Abia acolo, abia atunci a putut să vadă adevărul despre sine. De aceea, nu lăsați pe seama bisericii ca să vă predea adevărul despre propria persoană. Bucurați-vă de biserică, veniți la biserică, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, învățați pe copii, învățați pe vecini, dar în ce privește descoperirea stării personale, nu lăsați lucrul acesta pe ce se întâmplă în public. E nevoie de o experiență personală, de o personală întâlnire cu Domnul. Nu lăsați pe Domnul ușor, nu lăsați să plece. Prindeți-l asemenea lui Iacov care a spus, nu te lași să pleci până nu mă vei binecuvânta. Dacă într-adevăr nu simțim astăzi un duh de pocăință asupra noastră, este pentru că nu știm adevărul despre noi. Ați observat când se întoarce cineva de la spital cu vestea unei boli groaznice, s-a dus fumător, s-a dus mâncător, lacom, abuziv la spital și se întoarce de acolo un om abstinent pe loc. Nici nu mai pomenește de lucrurile care de fapt l-au dus acolo. De ce? S-a confruntat cu adevărul despre sine. Știe despre ce este vorba. Avem trebuință de această descoperire. Altfel vom vorbi despre toată lumea, despre toate problemele, cuvinte adevărate, una singură nu vom lua în considerație, starea noastră proprie. Și scrie Scriptura, ce folos dacă un om ar ști adevărul despre lumea întreagă, despre toate categoriile din lume, dar nu ar ști adevărul despre el. Cum să se pocăiască un om dacă nu are de la Dumnezeu iluminarea și descoperirea cu privire la starea lui proprie? Mândria noastră este atât de mare încât suntem gata să urăm pe omul care ne-ar vorbi ceva despre noi înșine. Infatuarea noastră cu privire la noi înșine este așa de mare încât noi nu putem să asociem ceva negativ cu ființa noastră. Oh, nu. Stăm, în imaginația noastră stăm atât de bine. Dar Dumnezeu are mii de căi atât de fine, atât de sensibile. Mă întorc iarăși la profetul acesta răzvrătit, Iona. De unde ar fi putut să înțeleagă omul ăsta cât de mizerabil era, cât de crud la suflet, cât de nedrept putea el să fie? De unde putea să înțeleagă decât din parabola aceasta pe care a făcut-o Domnul a curcubetului? Ia uite-te ce frumos cum îl bătea vântul, știți, îi dădea aer condiționat, umbră, vai, să tot stai în deșert sub o așa verdeață. Eu vă asigur că Domnul nu a făcut două, trei frunze. A făcut o răcoare acolo, ce n-ai pomenit. Au fost niște condiții paradisiace, doar el a sădit grădina Edenului. Și după ce a făcut toate acestea, i le-a tăiat. E, cum este acum? Oh, s-a umplut teribil de mânie. Când a văzut toate frunzele astea uscate, tot ce s-a întâmplat acolo. Prima dată a crezut că de fapt este favoarea Domnului și este răsplătit că e așa de credincios și așa de pus să omoare pe ceilalți. Până la urmă, când a văzut că s-au uscat lucrurile acestea, s-a amărât din nou, adică a reintrat în starea în care a fost înainte. Pentru că binecuvântarea, dacă cineva se pocăiește din cauza binecuvântărilor lui Dumnezeu sau din cauza suferinței, dacă cineva se pocăiește din acest motiv, îndată ce binecuvântarea nu mai este în viață, sau îndată ce suferința încetează, s-a terminat și cu pocăința, cu întoarcerea la Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu trebuie să aibă o singură temelie ca să nu se clatine niciodată. Faptul că Dumnezeu m-a iubit. Asta este răspunsul meu la faptul că Dumnezeu m-a iubit. Dacă am orice alt motiv, mai devreme sau mai târziu, casa aceea va fi spulberată și spune Biblie, prăbușirea va fi mare. Când s-a uscat curcubetele acelea și umbra aceea și toate acestea și omul ăsta s-a amărât și îl ardea soarele să leșine, Domnul îi spune, zice, vezi, tu te superi așa de tare pentru o buruiană care a crescut într-o noapte și tot într-o noapte a pierit. Așa de tare te superi. Și ți se pare o pierdere fantastică aceasta. Iar eu să nu sufăr pentru pieirea 120.000 de oameni pe care ai spus tu, despre care ai spus tu că nu sunt mântuiți, că sunt pierduți, că sunt așa, că sunt condamnați deja și nu știi că eu am acest popor, ăsta e poporul meu care este acolo. Acolo și-a văzut Iona chipul lui Hidos și a dat seama că are nevoie de pocăință tot așa de tare cum aveau cei din Ninive. Ba cei din Ninive s-au pocăit imediat ce au auzit vestea aceasta. Au declarat un post de 3 zile, a început din popor, până la animale, a ajuns până la copii. Pe când Iona nu scrie nicăieri în Biblie că s-ar fi pocăit de egoismul și de împietrirea sufletului lui. Biblia lasă tabloul acesta incomplet. Îl lasă deschis pentru că omul acesta nu ia poziția și nu se declară înaintea lui Dumnezeu. Așa cum declară Isaia, vai de mine, sunt pierdut. Avem trebuință de această descoperire personală și ea nu poate să vină nici din partea copiilor noștri, nici din partea părinților, nici din partea societății, nici din partea bisericii. Nimeni pe lume nu va putea să miște sufletul nostru sau să-l convingă de starea lui decât întâlnirea cu Domnul. Să strigăm după lucrul acesta la Dumnezeu. Să nu dăm odihnă lui Dumnezeu, să nu-L lăsăm să plece de lângă noi când ne așezăm în genunchi și ne rugăm, Doamne, nu pleca de aici, vreau să știu adevărul despre viața mea. Nu vreau să trăiesc condus sau mânat de niște iluzii pe pământul acesta. Isaia vede cu ochii pe împăratul Domnului Oștirilor. Și efectul faptului că a văzut pe Domnul, efectul imediat a fost că și-a văzut starea lui nenorocită. Acesta a fost efectul. Și dincolo și pe lângă toți pe care i-a văietat și a spus el vai de aceștia și vai de aceștia, se oprește și se ocupă în final de viața lui. Vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului Oștirilor. Niciodată un om care are impresia că este credincios, niciodată nu va coborî de la această impresie pe care și-a făcut-o. Orice se schimbă, dar mândria spirituală este forma cea mai groaznică de cancer al sufletului pe care nu o poate vindeca decât prezența lui Dumnezeu. Această radiație de lumină, de putere, de dragoste, numai așa ceva vindecă, altceva nimic pe pământul acesta. Isaia a vorbit despre multe categorii de oameni, despre una nu vorbise nimic, despre sine însuși. Ioan Botezătorul a vorbit despre toate categoriile de oameni. I-a botezat pe unii, pe alții, i-a făcut pui de năpârci, le-a spus că îi arde focul cu lopata, vă fi aruncați acolo, până când s-a întâlnit cu Domnul. Când s-a întâlnit cu Domnul în apa botezului, a spus, Doamne, acum vreau să mă pocăiesc eu. Vreau să mă botez și eu. A lăsat jos mândria națională, denominațională, spirituală, toate aceste lucruri care îl făcea să vadă răul din alții și s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele la care vrea însuși Domnul să ne aducă pe fiecare dintre noi. Nu cunosc încă pe acel om care să fie avut o descoperire a prezenței Domnului și care să continue să spună, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu dovlui să de nimic. Abia în lumina aceasta, în prezența aceasta, ne putem da seama de ceea ce scrie mai departe, capitolul 3, versetul 20 din cartea Apocalipsei. Nu știi că ești sărac, nenorocit, orb și gol. Nu știi acest lucru. Și nu ai cum să știi decât când vei deschide ușa și vei lăsa pe Iisus să intre în viață. Până atunci nu e posibil. Capitolul 2 din Epistola către Romani, Pavel se adresează unei categorii de oameni care aveau lumina pentru alții, care apreciau și știau să măsoare viața și binele și răul din viața altora, dar care s-au pierdut pe sine din vedere. Tu care te numești iudeu, care te reazem pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești, ce înseamnă te măgulești? Este un arhaism acesta. Îți închipui că te lauzi, că te mândrești cu acestă. Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului, tu deci care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți. Tu care propovăduiești să nu furi, tu furi. Tu care zici să nu prea curvești, tu prea curvești. Tu căruia ți-e scârbă de idol, le jefuiești templele. Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Care este efectul de lucru aceasta? Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. De aceea înjură oamenii de Dumnezeu. Tu care ai aceste lucruri, tu care vezi, tu care spui altora, tu care judești pe toată lumea, tu care spui aceste lucruri, pe tine însuți nu te înveți. Tu care chemi pe altul la pocăință, pe tine nu te îndemn la pocăință. Tu care judești pe altul, pe tine nu te judeci. Tu care luminezi pe altul, pe tine nu te luminezi. Mântuitorul nostru ne spune în această seară, dacă v-ați judeca singuri, n-ați mai fi judecați. Dar judecata lui Dumnezeu nu este merită să condamne. Nu, n-am venit în lume ca să judec lumea sau să condamn lumea, ci am venit în lume să mântuiesc lumea. Un doctor nu este supărat pe tine când îți spune diagnosticul tău adevărat. El vrea să spună adevărul despre tine. El vrea să știe aceste lucruri, ca să pui capăt nelegiurilor care te-au dus în starea în care ești astăzi, că nu ai cum să rezolvi o problemă cu aceeași mentalitate cu care ai creat-o. N-ai cum. N-ai cum să practici un obicei în viață care te-a îmbolnăvit și după aceea să te faci sănătos, continuând să practici acel obicei. Adică vreau să fac orice, dar să nu schimb treaba aceasta. Nu. Este imposibil. Revelația aceasta pe care o căpătăm cu privire la propria viață are menirea de a ne trezi pe noi și de a ne face să înțelegem că singurul izvor de vindecare s-a deschis la Golgota pentru sufletul meu și pentru sufletul tău. Acolo, în lumina aceasta, înțelegem noi adevărul despre noi înșine și nu murim mințiți. Nu murim așa cum scrie Scriptura despre unii oameni, ca animale la tăiere, duși. Niciodată n-au știut că sunt duse la tăiere. Ci, dimpotrivă, iluminarea aceasta a Cuvântului lui Dumnezeu ne face să ne prindem de singura scăpare care este Domnul. El să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că în această seară Tu ai lăsat reflectorul cuvântului Tău să se îndrepte spre propriul nostru suflet. Îți mulțumim că El ne-a dat lumină ca să putem deosebi binele de rău, dar Te rugăm fierbinte, Doamne, în timp ce facem totul pentru cei aleși, în timp ce suntem gata să propovăduim în lume mesajul mântuirii, nu cumva noi înșine să fim lepădați prin faptul că niciodată nu am venit în prezența Ta. Avem trebuință, Doamne Iisuse, de această întâlnire personală cu Tine, mare medic al sufletelor noastre. Avem trebuință de lumina și de căldura și de dragostea care radiază de la persoana Ta. În această lumină, Doamne, vom cunoaște adevărul despre noi înșine și vom fi vindecați. Te rugăm fierbinte în numele Domnului Iisus. Fă-ne parte de această experiență. Îți mulțumim. Amin.